Ջույն եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Մենք շարունակում ենք հետևել ամենահետաքրքիր իրադարձություններին, քաղաքացիներին հուզող խնդիրներին ու անցուդարձին։ Տեսնենք, թե այսօր դրանցից որոնք են հայտնվել իմ գործընկերների ուշադրության կենտրոնում։ Այսօր գարնան վերջին օրն է, մայիսի 31-ը, օրը 5-7-ի։ Հիշեցնեմ, որ վաղվանից կսկսվի մեր նոր եթերաշրջանը։ Հունիսի 1-ից հավատարիմ մնալով մեր սկզբունքներին ընդլայնելու ենք լուսաբանվող թեմաների շրջանակը։ Իսկ այսօր երեկոյան չմոռանաք դիտել Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի ընկերական հանդիպումը Հունաստանի հավաքականի հետ, որը կսկսվի Երևանի ժամանակով 22:30-ին։ Մեր թողարկման ընթացքում կծանոթանանք նաև աշխարհում եւ Հայաստանում տեղի ունեցած իրադարձություններին։ Ստուդիայում է Էլեն Չիլինգարյանը, համառոտ ներկայացնեմ օրվա թեմաները։ Ինչ խնդիրների են բախվում այսօր անչափահասները Հայաստանում։ Մի ծխեք, դա վնասում է ոչ միայն ձեր, այլև ձեզ շրջապատող մարդկանց առողջությանը, զգուշացնում են մասնագետները։ Փակ շուկայի տանիքի քանդման վերաբերյալ հանրային քննարկումներ։ Այս տարի թե պետական, թե ոչ պետական բուհերի դիմորդները կհանձնեն միասնական քննություններ։ Եվ հունիսի 8-ից մեկնարկում է Եվրո 2012 ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնությունը։ Այս ամենի մասին քիչ անց, իսկ այժմ լսենք օրվա լուրերը, ներկայացնում է Նանե Սահակյանը։
Հայաստանի 5-րդ գումարման ազգային ժողովը այսօր ժամը 10-ին սկսել է իր աշխատանքը։ Մայիսի 6-ին ընտրությունների արդյունքում ձևավորված խորհրդարանի առաջին նիստը վարում է ամենատարեց պատգամավորը հանրապետական Մկրտիչ Մինասյանը։ Համաձայն սահմանադրության պահանջի նոր գումարման ազգային ժողովի աշխատանքային առաջին օրը այսօր Հայաստանի կառավարությունը հրաժարական է ներկայացրել նախագահ Սերժ Սարգսյանին, այդ մասին կառավարության այսօրվա նիստի ժամանակ հայտարարել է վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Հանրապետական Հովիկ Աբրահամյանը Հայաստանի նորընտիր խորհրդարանի առաջին նիստի ժամանակ ընտրվել է ազգային ժողովի նախագահ։ Աբրահամյանի թեկնածությանը կողմ է քվեարկել 102-4 պատգամավորներ, դաշնակցություն խմբակցությունը քվեարկությանը չի մասնակցել։ Սահմանադրական դատարանը այսօր մերժել է ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի դիմումը, մայիսի 6-ի խորհրդարանական ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները չեղյալ հայտարարելու պահանջով։ Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի որոշմամբ Արամ Մանանյանը նշանակվել է վարչապետի խորհրդարանական հասարակական հիմունքներով, ազատվելով վարչապետի մամուլի քարտուղարի պաշտոնից։ Ազատ Սիրիայի բանակնդիմադիր զինված շարժումը նախագահ Բաշար Ալ-Ասադին ներկայացրել է վերջնագիր, պահանջելով իրագործել ՄԱԿ-ի առաջարկած խաղաղության պայմանագիրը և սպառնալով հակառակ դեպքում չեղյալ հայտարարել հրադադարը։ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը դատապարտել է անցած շաբաթ սիրական Հուլա բնակավայրում տեղի ունեցած արյունալի իրադարձությունները, որոնց հետևանքով ըստ վերջին տվյալների առնվազն 108 մարդ է զոհվել, այդ թվում տասնյակ երեխաներ։ Ահմադինեջադը հայտարարել է, որ տեղի ունեցածի համար մեղավորները պետք է պատժվեն։ Միացյալ Նահանգներում Սիրիայի պատվո հյուպատոս Հազեմ Չեհաբին հրաժարական է տվել Հուլայում տեղի ունեցած արյունալի իրադարձությունների կապակցությամբ։ Ֆրանս Պրես գործակալության փոխանցմամբ Չեհաբին, ով պատվո հյուպատոս էր արդեն 18 տարի, հայտարարել է, որ հասել է մի կետի, երբ անգործությունը դառնում է բարոյապես անընդունելի։ Եգիպտոսի պետական հեռուստաընկերությունը տեղեկացրել է, որ երկրի նախկին առաջնորդ Հոսնի Մուբարակի երկու որդիները Ջամալը և Ալան Ֆոդային բորսայում մեքենայություններ անելու համար կարող են կանգնել դատարանի առջև։ Մուբարակի որդիներն արդեն իսկ բանտում են իրենց հոր հետ և մեղադրվում են կոռուպցիայի համար։ Վլադիմիր Պուտինը երրորդ անգամ Ռուսաստանի նախագահի պաշտոնը ստանձնելուց հետո առաջին պաշտոնական այցով մեկնում է Բելարուս, Գերմանիա և Ֆրանսիա։ Ուկրաինայի գլխավոր դատախազությունը հայտարարել է, որ երկրի նախկին վարչապետ անազատության մեջ գտնվող Յուլիա Տիմոշենկոն կարող է որպես վկա հարցաքննվել 1996 թվականին պատգամավոր ձեռներեց Եվգենի Շերբանի սպանության գործով։ 20%-ով հարստացված ուրան ունենալը Իրանի իրավունքն է, այլ ոչ թե քայլ դեպի միջուկային զենքի ստեղծում, այդ մասին հայտարարել է այդ երկրի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը Ֆրանս 24 հեռուստաընկերության հարցազրույցում։ Այլ Ռուսաստան շարժման ակտիվիստ Դմիտրի Կարուևը 15 օրվա կալանքի է ենթարկվել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին նկարին թքելու համար։ Կարուևն ասել է, որ ինքը ոչ թե թքել, այլ փրշտացել է նկարի վրա։ Ձերբակալվել է Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնի լրատվամիջոցների հետ կապերի գծով նախկին խորհրդական Անդի Քուլսոնը։ Քուլսոնը կասկածվում է 2010 թվականի սոցիալիստ քաղաքական գործիչ Թոմի Շերիդանի դատական գործի ժամանակ սուտ վկայություն տալու մեջ։ Լուրերը պատրաստեց Նանե Սահակյանը։
Այսօր Հայաստանում անչափահասների խնդիրները բազմաթիվ են։ Ժառանգություն կուսակցության անդամ Անահիտ Բախշյանի խոսքով պարտադիր չէ, որ նրանց իրավունքների ոտնահարումը կապված լինի բռնության ենթարկվելու հետ։ Երեխաների իրավունքները ոտնահարվում են կրթության, առողջապահության և բազմաթիվ այլ ոլորտներում, ինչպես նաև հասարակության մեջ ինտեգրվելիս։ Իսկ հատուկ տիպի դպրոցները, գիշերօթիկները, մանկատները այնքան փակ կառույցներ են, որ դժվար է դրանցում վերահսկողություն իրականացնել, թեկուզ հենց ԶԼՄ-ների կողմից, որ երեխաների իրավունքների ոտնահարման դեպքում նույնիսկ բարդ է գտնել և պատասխանատվության ենթարկել մեղավորներին։ Մանրամասներն ունե Մարտիրոսյանի ռեպորտաժում։
Վաղը երեխաների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրն է, բոլոր երկրների նման Հայաստանում էլ կան մի շարք խնդիրներ այս ոլորտում։ Պարտադիր չէ երեխային ծեծեն բռնության ենթարկեն, որպեսզի ոտնահարվեն նրա իրավունքները, լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ նշեց Արևածաղի կամսաթերթի գլխավոր խմբագիր Զարուհի Բաթոյանը։
Եվ եթե օրինակ երեխան չունի կրթության հնարավորություն, համայնքում լիարժեք ներառվելու հնարավորություն, ծնողների հետ ապրելու և անհրաժեշտ կենսապայմաններ ունենալու հնարավորություն, դա եւս երեխայի իրավունքների ոտնահարում է։ Եթե մենք երեխայի իրավունքը չենք պաշտպանում եւ չենք իրացնում այդ իրավունքը, ոչ թե կոպիտ ոտնահարում, այլ դա եւս իրավունքի ոտնահարում է։ Այն իրավունքները, որոնք որ ամրագրված են թե Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում եւ թե տարբեր միջազգային կոնվենցիաներով, որոնք Հայաստանը վավերացրել է, այդ իրավունքների պաշտպանությունը պիտի գերխնդիր լինի։
Հաշմանդամ երեխաների ծնողների միստ վար զանգված համարում են, որ իրենց երեխան չի կարող սովորել։ Դա բռնություն է երեխայի նկատմամբ, սա շատ լուրջ խնդիր է, որը կլուծվի, եթե ազգային ժողովում այս պահին ընդունվի նախագիծը, որով Հայաստանում հանրակրթական կրթությունը ներառական կհամարվի։ Կլինի օրենքի պահանջ, որ բոլոր երեխաները կօգտվեն իրենց կրթության իրավունքից։ Լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ այսօր նշեց ժառանգություն կուսակցության ներկայացուցիչ Անահիտ Բախշյանը։
Երեխայի կրթության իրավունքը ոտնահարել է, այդ պարագայում ծնողի կողմից բռնություն է, կան դպրոցներ, որ չեն ընդունում մեր երեխաներին։ Տաուշի մարզում այսօր համընդհանուր ներառական կրթություն է իրականացվում, դա նշանակում է, որ բոլոր հանրակրթական դպրոցները պարտավոր են երեխաներին ներառել հանրակրթության մեջ։ Եվ այդ ուսումնասիրության արդյունքում պարզվում է, որ հաստատի այդ երեխաները բոլորը ներգրաված են, իրենք ֆինանսավորվում են, բայց իրենք չեն գնում դպրոց։
Երեխայի իրավունքների պաշտպանության երաստիճան համակարգ կա Հայաստանում ամենաբարձր ազգային հանձնաժողովն է, որը ղեկավարում է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը։ Մարզպետարաններում աշխատակազմի ընտանիքի կանանց և իրավունքների պաշտպանության բաժին ներկայություն ունեն, որոնք պետք է ուշադրություն դարձնեն երեխաների կրթությանը, առողջությանը, սոցիալական վիճակին առնչվող խնդիրներին։ Երրորդ աստիճանը խնամակալության և հոգաբարձության մարմիններն են, որոնք որպես կանոն չեն իրականացնում իրենց առջև դրված գործառույթները, նշում է Անահիտ Վաղշյանը։
Որպես կանոն սա չի աշխատում, աշխատում է միայն այն ժամանակ, երբ որ ծնողները բաժանվում են և պիտի որոշեն ու մտալ, ու բերում են իբրև թե հարցաքննում են։ Երաստիճան համակարգը փաստորեն չի գործում։ Դուք երբևիցե լսել եք, որ որևէ երեխայի իրավունք հոգաբարձուների խորհուրդը քննարկի, հանձնաժողովի ստրավիրի, կամ գնա դպրոց, կամ հատուկ հաստատություններ, բոլորովին։
Ասուլիսի բանախոսները նաև անդրադարձան փակ հաստատություններին և մանկատների խնդիրներին երեխաներին, ովքեր մանկատներից հետո հայտնվում են դրսում։
Կոնկրետ Վանաձորի այդ հանձնաժողովի մասին գիտեմ, որ մի մեծ խմբի թուղթ չեն տվել, այն դեպքում է, որ այդ երեխաները բոլորն ու կարգավիճակ են ունեցել, ընդ որում քրոջը տվել են, եղբորը չեն տվել, երկուսն էլ ծնողակ են, քույր եղբայր են, մեկը ստացել է մյուսը չէ, և այդ պատճառով այդ երեխաները չեն հայտնվել համապատասխան հերթացուցակում, հայտնվել են փողոցներում։
Երեխան իր ժամանակի սպունգն է, կլանում է, այն ինչ տեսնում է, լսում է, զգում է, եթե նրա վարկը բացասական է, ուրեմն պետք է մտածել, այդ ինչ է իր մեջ ներծծել, ուրեմն վատ միջավայր, վատ մտնոլորտ է ընկել, նշում է Անահիտ Բաղշյանը և հավելում, որ դրա մեղավորը հասարակությունն է։
Հասարակությունը, դուք լրագրողները դել եք մեղավոր, ես որպես մինչև երեք պատգամավորի էլի մեղավոր եմ, այսօր հայց արդեն չեմ, էլի մեղավոր եմ, որտեղ միայն է կրթության մարդ եմ և հասարակության անդամ եմ։ Ներկա սերնդի մասին ասեմ, էլի ոչ անդասյարակ են, ոչ էլ փչացած են, ամեն ժամանակաշրջան իր պայմաններն է թելադրում հասկանալու երեխային։
Բացի դպրոցից երեխաները պետք է նաև տարբեր խմբակներ հաճախեն, որտեղ հնարավորություն կունենան իրենց ստեղծագործական ունակությունները դրսևորել, նշում է Զարուհի Բաթյանը, իսկ Անահիտ Բաղշյանը հավելում է, որ շատ կարևոր է դպրոցում և նույնիսկ նախակրթարանում երեխային տալ քրիստոնեական կրթություն, որը կօգնի երեխային ձեռք բերել լավ և վատ արժեքները ընտրելու հնարավորություն։
Որտեղ քրիստոնեական կրթությունը դա միայն այն չէ, որ աղոթք եմ անում, նաև դա է, բայց արժեքները ընտրելու հմտություն է տալիս, որն է լավ, որն է ընդունելի, որը անընդունելի, որը դեղ, որը չար, որը բարի, այս ներկապնակը պիտի երեխան իմանա, որ կա, որտեղ չես կարող նրա աչքը փակել, ականջը փակել, այն, որ ասում են, Աստծո վախը պետք դնես մարդու մեջ, և արգելակները, ինչ որ բան անելուց առաջ ինքը այդ արգելակները աշխատեն, պատկերացեք մեքենան առանց արգելակի, ինչ է լինում, կատաստրոֆա։
Նունե Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Մաքս Լիբերտի ռադիոյեթերում արդեն ավելի քան 10 տարի։ Մեկ տասնամյակ ամեն օր ձեզ ենք ներկայացրել երիտասարդներին հուզող ու հետաքրքրող թեմաներ, ուսանողություն, կրթություն, ժամանց, մշակույթ, նորաձևություն և այլն։ Մեկ տասնամյակ եթերում ապրելուց հետո Մաքսն արդեն հասունացել է։ Փոխվելու մեծացել ենք մենք, փոխվել է մեր լսարանը, այլ են մեզ հուզող խնդիրները։ Մենք շարունակելու ենք մնալ ձեր հավատարիմ բարեկամները։ Հունիսից նոր ձևաչափ թեմաների ավելի ընդլայնված շրջանակով, երիտասարդություն ու հասարակություն, խնդիրներ ու հոգսեր, ընտանիք, աշխատանք, եկամուտ ու կրթություն, չենք շրջանցելու նաև օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Մնացեք մեզ հետ մեր նոր եթերաշրջանում։ Վաղը Հայաստանի ողջ տարածքում կմեկնարկեն միասնական, ավարտական և պետական քննությունները, որոնք կավարտվեն հունիսի 22-ին։ Դիմորդները առաջինը քննություն կհանձնեն կենսաբանություն, աշխարհագրություն և ընդհանուր պատմություն առարկաներից։ Ընդհանուր առմամբ քննություններին կմասնակցեն հայտ ներկայացրած 18,105 շրջանավարտ դիմորդ։ Այս տարվանից թե պետական, թե ոչ պետական բուհ ընդունվել ցանկացողները քննություն կհանձնեն նույն միասնական քննությունների համակարգով։ Դրական թե բացասական արդյունքներ կտա այս փորձը, լսենք Լիանա Մնացականյանի ռեպորտաժում։
Անցյալ տարի բուհերի ընդունելության կարգում որոշակի փոփոխություններ են կատարվել։ Պետական 28 բուհերին ու նրանց մասնաճյուղերին ավելացել են նաև 40 ոչ պետական բուհեր և ընդունելության նոր կարգով մասնավոր բուհերի դիմորդները ևս պետք է հանձնեն միասնական քննություն։ Կրթության և գիտության նախարարության մասնագիտական կրթության համակարգման և կազմակերպման բաժնի պետ Սասուն Մելիքյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ պետական և ոչ պետական բուհերի համար ստեղծվում է հավասար պայմաններով մրցակցային դաշտ։
Ինչ փոփոխություններ են կատարվել կարգում, որ նախ դիմումների թիվն է ավելացվել, հիմա դիմորդը կարող է դիմում հայտում նշել 2 անվճար և 8 վճարովի հայտեր։ Ես գիտեմ, որ արդեն դիմորդներ կան, որոնք առաջի հայտով նշում են ոչ պետական բուհեր։ Հիմա առաջի քայլը փոփոխությունը սա է։ Երկրորդ այն է, որ մրցույթը 2 փուլով է անցկացվել։ Եթե դիմորդը դրական միավորներ է ստանում, բայց մրցույթով չի անցնում իր նշած հայտերով, հիմա որպես նորություն նա կարող է 2-րդ փուլին մասնակցել և իր քննություններով հայտագրել այնպիսի բուհեր և մասնագիտություններ, որոնք նախկինում իր հայտում չկային։
Եվրասիա միջազգային համալսարանի ռեկտոր Սուրեն Օհանյանի կարծիքով, սակայն, կառավարությունն առայժմ նման որոշում չպետք է կայացներ, քանի որ մասնավոր համալսարանները դիմորդներ գրեթե չեն ունենա։
Մինչ այս գործել ենք տարբեր կրթական դաշտերում, ունեցել ենք տարբեր հնարավորություններ ու հանկարծ մենք միանգամից տալիս ենք այդ հնարավորությունը։ Մենք պահանջում ենք, որ գոնե մի 4-5 տարի հավասար կրթական դաշտում աշխատենք, այնպես ինչպես մեր կանադրական պահանջներն են եղել։ Հետո նոր հասարակական ճանաչում ստանալուց հետո նոր անշուշտ, այո, մտնել միացյալ ընդունության քննական համակարգ։ Անցյալ տարի դե ոչ մի ուսումնական հաստատություն 4 լուրջ դիմորդների թիվ չի ունեցել, այս տարի մենք ակնկալում ենք արդեն, դա շատ դանդաղ գործընթաց է։
Անցյալ տարի շրջանավարտներ չկային և բուհերը միայն այս տարի կարող են արդյունքներից խոսել։ Օհանյանը համոզված է, միասնական դաշտ ստեղծելուց առաջ մասնավոր բուհերին ևս պետությունը պետք է անվճար տեղեր հատկացներ։
Հանրապետությունում մեր մոտավոր հաշվումներով 8-12 ոչ պետական ուսումնական հաստատություններ կան, որոնք որ այսօր լուրջ մրցակցություն կարող են առաջ բերել և աստիճանաբար օգտվել մրցակցային դաշտի առավելություններից։ Կարծում եմ, որ այս տարի հնարավորի քիչ լինի, բայց բոլոր դեպքերում հավանաբար 2-րդ փուլի ընթացքում հատկապես ոչ պետական ուսումնական հաստատությունները նույնպես կունենան որոշակի թվով դիմորդներ։
Սասուն Մելիքյանը, սակայն, վստահ է, որ փոփոխությունը միայն մասնավոր համալսարանների և դրանց դիմորդներին օգտակար կլինի, քանի որ պետական և ոչ պետական բուհերի դիպլոմները իրարից ոչինչով չեն տարբերվի։
Գիտեք, ինչ-որ չափով հնարավոր է, որ տուժեն, բայց դա էլ իրենց մտածելու տեղի կտա, ինչու չեն դիմում իրենց բուհերը։ Եթե տեսեք, դիպլոմը նույնն է, այստեղ արդեն ուրիշ հարցեր են, միգուցե որակի խնդիրներ ունեն, միգուցե աշխատաշուկան դեռևս լիարժեք պատրաստ չէ։
Մելիքյանը տեղեկացրեց, որ պետական և մասնավոր բուհերի հավատարմագրման գործընթացն ավարտելուց հետո հնարավոր է մասնավոր բուհերին ևս հատկացվեն անվճար համակարգով տեղեր։
Եվ հիմա թե ոչ պետական և թե պետական բուհերը անցնում են հավատարմագրման գործընթաց շատերը։ Հիմա առաջի փուլն է ինքնավերլուծության։ Եվ այս գործընթացը ավարտելուց հետո, երբ որ արդեն պետությունը զգում է, որ որակը նույնն է, այստեղ նաև կքննարկվի այլ հարց, անվճար տեղերի տեղադրման հարցը նաև։
Այս կերպ նաև կարող է կրճատվել մասնավոր բուհերի թիվը, այսօր Հայաստանում գործում է 41 ոչ պետական համալսարան։
Եվ այստեղ կարևորը, որ անվորակ, այսպես ասեմ, այդ բուհերը վերանան, որտեղ գաղտնիք չի, եղել են բուհեր, որտեղ որակ չի ապահովել, բոլորը եկել են ավարտական փաստաթղթի համար։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Ֆուտբոլի Եվրոպայի 2012 թվականի առաջնությունը կմեկնարկի հունիսի 8-ին։ Ֆուտբոլասերների համար ֆուտբոլային տոն հանդիսացող այս մրցաշարը կտևի մինչև հուլիսի 1-ը։ Այս տարի առաջին անգամ առաջնությունը կանցնի արևելյան Եվրոպայի տարածքում, ընդ որում մրցաշարը կհյուրընկալեն 2 երկիր՝ Լեհաստանը և Ուկրաինան։ Հատուկ այս առաջնության համար երկու երկրներում են նոր մարզադաշտեր են կառուցվել և նորացվել է խաղերը հյուրընկալող քաղաքների ենթակառուցվածքը։ Կազմակերպիչները նշում են, որ սպասում են զբոսաշրջիկների մեծ հոսք, իսկ 6000 կամավոր Ուկրաինայում և Լեհաստանում իրենց օգնությունը կցուցաբերեն մրցաշարի ողջ ընթացքում։ Ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնության մասին մյուս հետաքրքիր մանրամասները լսենք Տաթև Լազարյանի ռեպորտաժում Պրահայից։
Thank you. Մեկ շաբաթից կմեկնարկի Եվրո 2012 ֆուտբոլային մրցաշարը, այն հյուրընկալում են միանգամից երկու երկիր՝ Լեհաստանն ու Ուկրաինան։ Այսօր այդ երկրների մամուլը որոշ մանրամասներ է ներկայացրել Եվրոպայի ֆուտբոլային առաջնության բացման արարողության վերաբերյալ։ Հունիսի 8-ին Վարշավայի ազգային մարզադաշտում բացման արարողությունը կտևի ընդամենը 12 րոպե, ինչից հետո կսկսվի Լեհաստան-Հունաստան խաղը։ Ինչպես տեղեկացնում է լեհական Սիվոդնյա թերթը, բացման արարողությունը կլինի շատ տեսարժան, պարերով, լուսային էֆեկտներով, կլինի լեհական ազգային ավանդույթների թեմատիկան, ինչպես նաև կօգտագործվի հրճակված կարգախոսը, միասնություն, մրցակցություն, կիրք, կհնչի Շոպենի երաժշտությունը։ Ուկրաինայում, չնայած այդ երկրի նախկին վարչապետ ազատազրկման մեջ գտնվող Յուլիա Տիմոշենկոյի հետ կապված մի շարք սկանդալների, նույնպես ակտիվորեն նախապատրաստվում են հյուրեր ընդունել։ Այդ երկրի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը 3 հանդիպել է Եվրո 2012-ի կազմակերպչական կոմիտեի հետ եւ վերջին ցուցումները տվել։
Оскільки нам залишилось останніх 10 днів, ми за ці 10 днів.
Канівор менк міян 10 ор ունենք, մինչ մեկնարկը մենք պետք է ամեն ինչ վերջնականապես կարգի բերենք այդ 10 օրերի ընթացքում։
Всіх напрямках.
Аселеянуковичը մանրամասնել է, որ պետք է ուշադրության կենտրոնում պահել հատկապես անվտանգության հարցը։
Безумовно, треба подивитись на ті дрібниці, про які ми кажемо,
на дитаркел բոլոր մանրուկները, սկսած օթանավակայաններից մինչև մայթեզրեր, պետք է ծաղիկներ տնկել, որ մեր քաղաքը տոնական տեսք ունենա։
Щоб наші міста виглядали святково.
Հայտարարել է Յանուկովիչը, հանձնարարելով պաշտոնյաներին անզամբ ստուգել Եվրո 2012-ի օբյեկտների յուրաքանչյուր քառակուսի մետրը, իսկ հունիսի 8-ից սկսած շտապօգնության եւ փրկարար ծառայությունները պետք է միշտ պատրաստ վիճակում գտնվեն։ Ուկրաինան առաջին անգամ է նման հնարավորություն ստացել եւ մենք պետք է պատվով անցկացնենք սպորտի տոնը, եզրափակել է Ուկրաինայի նախագահը։ Մինչ այդ շարունակվում են Ուկրաինայում կայանալիք մրցաշարը բոյկոտելու կոչեր ուղղվել եվրոպացի առաջնորդներին։ Guardian-ը մասնավորապես հրապարակել է մի հոդված, որտեղ կոչ է ուղղված Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դևիդ Քեմերոնին, չայցելել Ուկրաինա, քանի դեռ Ուկրաինայի նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոն անազատության մեջ է։ Իսկ անազատության մեջ գտնվող քաղաքական գործչի Դուստրը եւ Ֆինիա Տիմոշենկոն 3 BBC-ին տված հարցազրույցում ասել է, թե կցանկանար, որ ֆուտբոլային մրցաշարը կայանա Ուկրաինայում, ինչպես որ ծրագրված է։
Երբ ամուսնանալ ու ինչպես գլուխանել ընտանեկան կյանքից։ Ինչպես փող վաստակել եւ որտեղ աշխատել։
Ինչ մասնագետ դառնալ, ուր գնալ սովորելու։
Ինչպես առողջ ապրել եւ խուսափել առողջական խնդիրներից։
Հունիսից նոր եթերաշրջան, թեմաների լայն շրջանակով։
Նոր եթերաշրջանում կշարունակենք լուսաբանել այն բոլոր խնդիրները, որոնք միայն մենք ենք քննարկում ձեր եթերում։
Մի ծխեք, դա վնասում է ոչ միայն ձեր, այլև ձեզ շրջապատող մարդկանց առողջությանը, զգուշացնում են մասնագետները։ Աշխարում յուրաքանչյուր երկրորդ երեխայի առողջությունը վտանգվում է երկրորդային ծխի ազդեցության հետևանքով։ Ծխախոտի օգտագործումը հանդիսանում է նաև հաշմանդամության պատճառ։ Այսօր ծխախոտի դեմ պայքարի միջազգային օրն է, ամբողջ աշխարհում տարբեր ակցիաներ են անցկացվում իրազեկելով մարդկանց ծխելու վնասակարության մասին։ Օրվա կապակցությամբ Սիրահարների այգում բացօթյա սրճարանի մի հատվածը, մանկական խաղահրապարակը եւ դրան հարող տարածքը դարձել են ծխախոտից ազատ գոտի։ Աննա Բարսեղյանն է ներկա եղել բացմանը։
Մայիսի 31-ը ծխախոտի դեմ պայքարի համաշխարհային օրն է։ Օրը սահմանվել է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից, նշվում է ավելի քան 190 երկրներում։
Մեր երկրում կա որոշակի դրական միտումներ կապված տղամարդկանց շրջանում ծխախոտի օգտագործման տարածվածության հետ, չնայած մնում է բավականին բարձր ցուցանիշների վրա, բայց այնուամենայնիվ տղամարդկանց մոտ որոշակի դրական տենդենս կա։ Գուցե ինքը կար եւ վաղուց, բայց հիմա ավելի տեսանելի է դառնում ծխախոտի օգտագործումը կանանց շրջանում։
Լրագրողների հետ հանդիպման ասաց առողջապահության նախարարության հանրային առողջության բաժնի պետ Ալեքսանդր Բազարչյանը։ Oh. Ըստ վերջին վիճակագրության Հայաստանում տղամարդկանց շրջանում 15 տարեկանից բարձր ծխում են հայերի մոտ 54%-ը։ Ծխախոտ օգտագործող կանայք կազմում են Հայաստանում ծխողների 3%-ը։ Ցածր է ծխախոտի օգտագործումը գյուղական համայնքներում եւ շրջաններում։
Պետք է մենք հաճ գիտակցենք, որ ծխախոտի օգտագործումը նաեւ կա առաջին հերթին կախվածություն է եւ շատ դեպքերում հրաժարվել ծխախոտից բավականին դժվար է։ Առաջինը պետք է ցանկությունը, կամ նաեւ բժշկական մեթոդներ, որոնք կարող են թեթևացնել մարդկանց, օգնել թեթևացնել մարդկանց թողել ծխելը, դրանք դեղամիջոցներն են, բայց շատ օգտագործողներ չեն ուզում դեղամիջոցների օգնությամբ թողնել ծխելը։
Ծխախոտի դեմ պայքարի համաշխարհային օրվա կապակցությամբ Պողոսյան պարտեզներ կազմակերպությունը, Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանի առողջապահական գիտությունների ֆակուլտետը եւ Հայաստանն առանց ծխախոտի հասարակական դաշինքը համատեղ նախաձեռնել են ուրախ խաղահրապարակ, որտեղ չեն ծխում նախագիծը, որի շրջանակներում Սիրահարների այգու մի հատվածում խաղահրապարակում այսուհետ արգելված է ծխել։
Սա երեխաների համար է եւ ոչ միայն երեխաների։ Այստեղ չեն
Այսօր Սիրահարների այգում տեղի ունեցավ բացօթյա ծխից ազատ գոտու բացման միջոցառումը։ Հայաստանն առանց ծխախոտի հասարակական դաշինքի համակարգող Արուս Հարությունյան։
Այսուհետև Սիրահարների այգու խաղահրապարակը դինեն ծխախոտի ծխից ազատ բաց։ Սա առաջին բացօթյա գոտին է Հայաստանի, որ կլինի ծխից ազատ, որտեղ արգելված կլինի ծխելը մեր մանուկների առողջության և բարօրության համար։ Ուրեմն դուք կտեսնեք այս ցուցապաստառներ բոլոր մուտքերի մոտ, որոնք բերում են դեպի խաղահրապարակ։
Ըստ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության յուրաքանչյուր երկրորդ երեխայի առողջությունն աշխարհում վտանգվում է երկրորդային ծխի ազդեցության հետևանքով։ Ըստ երիտասարդների շրջանում ծխախոտի օգտագործման վերաբերյալ համաշխարհային հարցման Հայաստանում յուրաքանչյուր 10 դեռահասից 9-ի տներում ծխում են իրենց ներկայությամբ, իսկ 8-ը ենթարկվում է երկրորդային ծխի ազդեցությանը հանրային վայրերում։ Միջոցառման ներկաներից մեկը մեզ հետ զրույցում նշեց.
Բոլոր հասարակական վայրերում չեն նայում երեխա, արդյոք ասենք գողինը պասի, հա, ասենք ծովապետ, հաճելի է իրեն ալերգիան, թե չէ, որ իրենք ապրում հանում են, ասենք հիմնականում տղամարդիկ ծխում են, ասենք միա չեն հարցնում գողինը, ինչպես կզգա, եթե նույնիսկ տրանսպորտում։ Ու ես դեմ եմ, մի քանի անգամ նույնիսկ արտահայտվել եմ, բայց միևնույն է, որ տեսնում եմ դեռ չի հասնում հասարակության, որ չպետք է ծխել, եթե կողքինը չի ուզում, էլ պետք է նախ հարցնի թույլտվություն, իսկ դու այդպես է ճիշտ։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան։ Այս ժամի համար առանձնացրել էինք այս քանը։ Մեզ կարող եք միանալ ամեն օր 102 FM-ով ժամը 16-ին։ Սպասում ենք ձեր արձագանքներին հեռախոսազանգերի և մեկնաբանությունների միջոցով, որոնք կարող եք թողնել azatutyun.am կայքում։ Ռադիոնյութի հետ մեկտեղ մենք պատրաստում ենք նաև տեսանյութեր, որոնք ևս կարող եք դիտել Ազատության կայքում, իսկ մեր հեռախոսահամարն է 54 40 47, ներքին համարը 1260։ Մենք ակտիվ ենք նաև Facebook-ում, հետևեք Հայաստանում և աշխարում տեղի ունեցող իրադարձություններին, նաև հավանելով Ազատություն ռադիոկայանի էջը Facebook-ում։ Էլեն Չիլինգարյանն էր ձեզ հետ, մինչ նոր հանդիպում։